Logiikka. Klassisen logiikan laajennuksista ja poikkeamista osa 4. Tällä videolla käsittelen ristiriitaa, kontradiktiota ja sen seurauksia sekä lyhyesti logiikan teoriaa, joka tunnetaan parakonsistenttina teoriana. No, klassisessa logiikassa looginen pätevyys määritellään siinä mielessä väljästi, että siinä sanotaan, että ei saa käydä niin, että premissit ovat todet, mutta konklusio epätotta. Ja tästä seuraa sitten se, että päättelymuoto, jossa lähtökohdissa on kontradiktio, niin premissit hän eivät koskaan ole yhtä aikaa tosia, jolloin jossain triviaalissa mielessä ei voi käydä niin, että premissit on tosia ja konkluusio samalla epätotta. Yksinkertaisesti sen vuoksi, että premissit eivät koskaan ole yhtä aikaa tosia. Tämä on päättelymuoto, joka tunnetaan nimellä ex contradictione quod libet latinaksi. Ja jos sitä nyt käytetään tässä lyhennettä ECQ, ja se ajatus on yksinkertaisesti se, että ristiriidasta seuraa mitä hyvänsä tämän standardi loogisen pätevyyden käsitteen mukaisesti. No, miten tähän suhtaudutaan, niin siinä on sitten vaihtelua filosofien ja loogikkojen kesken. Jotkut ajattelee ensinnäkin tästä itse ristiriidasta seuraa mitä hyvänsä ECQ-periaatteesta, että tämä on ihan asiallinen, ja se epäintuitiivisuus, mikä siihen liittyy, on itse asiassa ajattelijan vinouma tai ajattelija, joku harha tai joku sellainen, ja tässä sinänsä ei ole mitään vikaa. Kuitenkin monet kuitenkin sitten ajattelee, että tässä on jotakin ongelmaa, mutta ei ole täysin selvää aina, että mikä se ongelma on, ja itse asiassa tähän liittyen on sitten paljon logiikan filosofit käyttäneet tarmoa pyrkiäkseen setvimään, että mistä tässä on lopulta kyse ja mitä sille pitäisi tehdä, jos ylipäänsä jotakin pitää tehdä. No, joka tapauksessa tämä standardilogiikka ja klassinen logiikka yleisesti otetaan lähtökohdaksi ja sitä käytetään hyväksi teorian muodostuksessa, oli sitten kyse luonnontieteestä tai matematiikasta. Ja kysymys tällöin sitten on, että no miten suhtaudumme ristiriitoihin, jos kerran näin on. Ja jotkut sitten sanoo, että no tulee välttää ristiriitoja ja meidän tulisi varmistaa, että meidän lähtökohdissa ja teoriassa ei ole ristiriitoja, sillä se trivialisoi meidän teoriamme tämän ECQ-periaatteen vuoksi. Mutta välttämättä meillä ei ole käytössä sellaista logiikkaa, joka nyt sitten olisi parempi kaikissa suhteissa kuin tämä klassinen logiikka siten, että sieltä puuttuisi vain sitten tämä kyseinen ECQ-periaate. Ja kysymys kuuluu, että mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Jotkut pragmaattisesti vaan ajattelee, että no, tämä on ongelma, mutta ei vaan nyt sitten tehdä niitä päätelmiä, jossa mikä hyvänsä seuraa, eli ei päätellä kaikkea mahdollista. Mutta jos nyt sitten pidämme kiinni siitä, että tämä ECQ-periaate ei ole pätevä, niin mitä voisimme sille tehdä? No, voimme tietysti yksinkertaisesti lähteä siitä, että logiikka täytyy tehdä sellaiseksi, että siellä ECQ-periaate ei ole pätevä, mutta miten tämä pitäisi tehdä, on se varsinainen kysymys. Reilun 100 vuoden aikana on tosiaan näitä erilaisia yrityksiä rakentaa parakonsistentteja logiikoita muodostettu useampia. On koko joukko teorioita ja yksi tapa on muodostaa sellainen semantiikan teoria, joka on kolmiarvoinen, ja sitten sopivalla tavalla muotoilla määritelmät siten, että kontradiktio ei säilytä annettua totuusarvoa. Siis osoitetaan, että ei käy niin, että kontradiktio premissinä johtaisi mihin hyvänsä konkluusioon. Ehkä sivuhuomiona voisi vielä tähän parakonsistenttiuteen muotoilla sen, että tämä itse parakonsistenttiuden ajatus ei ole mitenkään uusi, vaan itse asiassa Aristoteles omassa syllogismiteoriassaan jo tuntui ajattelevan, että teorian täytyy olla parakonsistentti. Eli ei voi olla niin, että ristiriidasta seuraa mitä tahansa. Joka tapauksessa viimeisen 100 vuoden tai reilun 100 vuoden aikana on kehitetty useita eri teorioita tähän liittyen. No, jos nyt otan hiukan esimerkkiä, miten tämä temppu voitaisiin hoitaa, niin standardilogiikassa ajatellaan lauseella olevan täsmälleen yksi totuusarvo, joko totta tai epätotta. Eli tässä on kolmannen poissuljetun laki voimassa, mutta aina ei ole ajateltu näin, tai kaikki ei ajattele näin, vaan esimerkiksi Graham Priest-niminen loogikko on kehittänyt ja kannattanut sellaista ajatusta, jossa lauseella voisi olla kaksi totuusarvoa, nimittäin tosi ja epätosi, siis samanaikaisesti. Ja se, että miten tämä on ajateltava, tai mitä tämä oikeastaan merkitsee, ja miksi näin ajatellaan, se on oma kysymyksensä, mutta jos nyt lähdetään vaan liikkeelle siitä, että no miksei voitaisi ajatella, että lauseella on kaksi eri totuusarvoa, niin voitaisiin muotoilla esimerkiksi seuraavaan tapaan. Ja tämän tyyppistä ajatusta on useampikin kannattanut. Ja idea on tässä nyt siis se, että pidämme kiinni konjunktion ja negaation ja nyt sitten muiden konnektiivien arvojen määrittelystä silloin, kun on lauseen totuudesta ja epätotuudesta kyse. Tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi negaation määritelmässä, kun lause A on totta, niin sen negaatio on epätotta, ja vastaavasti kun lause A on epätotta, niin sen negaatio on totta. Ja sitten konjunktion tapauksessa konjunktio A ja B on totta, kun molemmat sen osalauseesta on tosia. Ja sitten jos vähintään toinen lauseesta on epätosi, kuten täällä rivillä 2 ja 4 esimerkiksi, niin sitten se koko lause on epätotta. Mutta sitten tähän semantiikkaan tai merkitysoppiin on tuotu sellainen ajatus, että voi olla kolmas totuusarvo, joka lauseella on, nimittäin molemmat. Eli sekä totta että epätotta. Ja sitä nyt on merkinyt tässä M-kirjaimella. Ja nyt sitten tämä semantiikka nyt rakennetaan siten, että kullekin konnektiiville, jos puhutaan lauselogiikasta pelkästään, niin kerrotaan, että miten kukin konnektiivi käyttäytyy tämän M-totuusarvon suhteen. Ja A:n ollessa molemmat, eli tosi ja epätosi, niin sitten negaatio A on niin ikään tosi ja epätosi. Ja konjunktion suhteen tässä taulukossa on kerrottu, kuinka tämä M vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Ja nyt esimerkiksi kolmannella rivillä, kun toinen lauseesta on totta ja toinen osa lauseesta on molemmat, niin sitten tämä konjunktion totuusarvo on molemmat. Ja jos viimeiseltä riviltä otetaan esimerkki, niin kun molemmat osalauseet ovat totuusarvoltaan tosia ja epätosia, niin sitten tämä koko lause on tosi ja epätosi. Toisaalta, jos toinen osa lauseesta on epätotta ja toinen on molemmat, niin sitten tämä konjunktio on epätotta. No hyvä. Jos määritellään konjunktio ja negaatio näiden kolmen totuusarvon suhteen ja sitten pohditaan, että onko tämä päättelyperiaate, jossa ristiriidasta päätellään jokin lause, joku muu lause, pätevä vai ei, niin saamme tämän kolmiarvoisen semantiikan mukaan päättely loogisesti epäpäteväksi osoitettua korvaamalla nyt sitten tai antamalla totuusarvo M, eli molemmat lauseelle C, ja sitten totuusarvo 0 lauseelle D. Eli tässä konkluusio D on epätotta, eli 0, ja lause C on, sillä on molemmat totuusarvot, ja sitten lauseella negaatio C on totuusarvo M, sillä C:n saadessa arvo M, niin sen negaatio saa arvon M, eli meillä on totuusarvo C ja negaatio C:lle sama kuin M ja M, ja viimeisellä rivillä täältä taulukosta katsotaan lause M ja M, niin silloin totuusarvo M on konjunktiona, eli sillä on sekä totuusarvo tosi että epätosi, ja kun kerran lause C ja negaatio C on tosi ja epätosi, mutta lause D on epätosi, niin silloin on tapaus, jossa C ja negaatio C saa arvon tosi, mutta konkluusio arvon epätotta. Ja näin ollen nyt sitten tämä kyseinen ECQ-periaate ei tässä logiikassa, jossa nämä kolme totuusarvoa, niin näin määriteltynä, niin ei säilytä totuutta ja saadaan sitten blokattua tämä kyseinen periaate pätevistä päätelmistä. Ja näin ollen mikä tahansa ei seuraa kontradiktiosta vääjäämättä. No, tämä on tämmöinen tekninen tapa, jolla saadaan rakennettua tämä järjestelmä, mutta sitten filosofisesti on tietysti hyvä kysyä, että no, että mitä tämä nyt oikeastaan tarkoittaa, että lause on saman aikaan tosi ja epätosi. Onko jotain mielekästä ikään kuin käytännöllistä esimerkkiä tai jotain teoreettista esimerkkiä, jossa tämä olisi mielekästä ajatella. Muutoinhan tämä on pelkkää tämmöistä merkkien kanssa pelaamista. No, Graham Priest on dialetisti, eli hän ajattelee, että on olemassa lauseita, joilla on kaksi totuusarvoa, eli di ja aletheia sanoista muodostettu sana dialetismi on hänen kantansa. Hän muun muassa on analysoinut niin sanottua valehtelijan paradoksia, joka sanoo, että jos lause A on, tämä lause on epätosi, ja kysytään, että onko lause A tosi vai epätosi, niin on mielekästä ajatella, että sikäli kun A on totta, niin oletuksesta seuraa, että A on epätotta, ja päinvastoin, jos A on epätotta, niin oletuksesta seuraa, että A on totta. Ja tämä on tämmöinen klassinen paradoksi antiikista lähtien tunnettu, jota on pyritty ratkaisemaan, sitä on selvittää, että mikä siinä oikein tuottaa tämän lopputuloksen, joka vaikuttaa ongelmalliselta, ja on esitetty erilaisia ratkaisuja, ja Priest katsoo, että tähän paradoksiin ei ole löytynyt kaikkia tyydyttävää yleistä ratkaisua, joka kuitenkin olisi tämän kolmannen poissuljetun lain mukaan, eli että lauseella on täsmälleen toinen totuusarvo, tosi tai epätosi, ja hän esittää, että ehkä lause on samalla totta ja epätotta. Ja hän esittää, että voisi olla tällainen ikään kuin mahdollinen ajattelutapa, joka nyt sitten tavallaan purkaisi tämän paradoksin luonteen. Tämä dialetistinen ajattelutapa, eli että lauseella olisi mahdollisesti jossain tilanteessa kaksi totuusarvoa, ja ne totuusarvot voisivat olla tosi ja epätosi, niin nämä jotenkin tuntuu hankalilta arkisen niin kuin metafysiikan tai arkisten ajattelun ja oletusten kannalta. Kun fyysisiä kappaleita ajatellaan, niin ne joko on jollakin tavalla tai sitten päinvastaisella tavalla, ei molempia. Ja tuntuu, että kun me otetaan jotain tällaisia makrofysikaalisia esimerkkejä, kuten puu, niin, ja sanotaan, että okei, se on ja ei ole kaatunut, niin tämä tuntuu olevan vastoin mahdollisuutta, että voisi molemmat olla yhtä aikaa tosiaan. Tai että jos autosta sanotaan, että se on ja ei ole musta, niin miten se on mahdollista. Mutta tämmöiset yksittäiset esimerkit ei vielä kumoa dialetismia, sillä dialetismi ei tarkoita sitä, että kaikki mahdolliset lauseet ovat tosia ja epätosia samanaikaisesti, vaan siinä todetaan, että on olemassa joitakin tai jokin lause, joka on tosi ja epätosi. Ja näin ollen voitaisiin ajatella sellaista dialetistista positiota, jonka mukaan esimerkiksi tämä valehtelijan paradoksi olisi samaan aikaan totta ja epätotta, mutta pidettäisiin kuitenkin kiinni, että puu joko on tai ei ole kaatunut, ei molempia ja niin edespäin. Eli dialetismista voitaisiin ajatella olevan vahvempia ja heikompia muotoja, mutta että dialetismia ei voi kumota vain sillä, että kertoo yhden esimerkin tapauksesta, joka nyt ainakaan ei ole kaksiarvoinen, tai lauseella ei ole kahta eri arvoa. No, on olemassa sitten sellainen ala, jossa selkeästikin on vähän kiinnostavampi ja ehkäpä potentiaalisesti hyväksyttävä ajatus, että lauseella voisi olla kaksi eri totuusarvoa. Nimittäin ihmisten tuottamat lakijärjestelmät näyttävät usein olevan ristiriitaisia, ja on täysin mielekästä ajatella sellaista lakijärjestelmiä, jossa olisi totta sanoa, että toisen omaisuutta ei saa ilman lupaa ottaa käyttöön. Mutta sama lakijärjestelmä tuottaa tilanteen, jossa on suorastaan otettava toisen omaisuutta käyttöön. Eli voisi olla velvollisuus olla ottamatta käyttöön toisen omaisuutta ja samaan aikaan olla velvollisuus ottaa se käyttöön. Ja tämmöiset mahdollisuudet ehkä nyt tekee sitten tästä dialetismista sellaisen teorian, jonka auttaisi meitä navigoimaan ristiriitaisen käsitejärjestelmän tai vaikkapa juridisen järjestelmän tai moraalisen järjestelmän kanssa. Ja tällöin tämä parakonsistentti logiikka olisi tarpeen, kun olisi olemassa dialetismeja.